Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Boa tarde, queridos ouvintes. Unha tempada máis, o programa A Fume de Carozo de Coac FM vai encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde. Lembrade que o noso é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán, Padres Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Así que, se botades contas, veredes que este é o comezo da nosa sétima tempada completa.
Hoxe atopámonos aquí para facer unha presentación xeral das principais actividades que nos van ofrecer os diferentes departamentos do noso centro. Nomeadamente, por esta orde, serían normalización lingüística, pastoral, acción social e orientación. Como xa teredes escoitado, pois, en máis ocasións, esta xente non ten paraxe e fai que esteamos sempre entretidos con algunhas das múltiples iniciativas que ponen en marcha. O nome da miña compañeira é Sabana Paz e o meu é Daniel Martínez. Somos alumnos de primeiro de bacharelato e seremos os encargados de levarvos da man esta tarde coas interesantes entrevistas que temos preparadas.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música que correrá a cargo do magnífico disco Nas Pedras do Lar, editado este mesmo ano 2015 polo Pepe Bamón de Grupo. A primeira canción, facendo unha homenaxe a unha expresión de noso, é a que dá nome a este programa que tedes, que estades a escoitar. Titúlase Fume de Carozo. Deixamos vos con ela.
Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Bueno, hola a todos e a todas, benvidos. Aquí unha semana máis A Fume de Carozo. Chamo Víctor Platas, estou aquí con miña compañeira Patricia María Sousa.
Hola, boas tardes.
Bueno, hoxe traemos vos un programa onde queremos falar de deporte, principalmente, pero imos deixar dun lado o deporte rei, o fútbol. Por cal comezaremos hoxe, Patri?
Pois podemos comezar falando dun dos máis importantes, como o baloncesto. Che parece?
Bueno, sí, pareceme de acordo. España recentemente campeona de Europa. E bueno, pois podemos comezar falando pois do principal equipo, que é o Obradoiro, que está pois na primeira liga española, a ACB, que recentemente comezou. E bueno, na primeira xornada foi moi ben, un grande partido. Gañaron por aproximadamente 30 puntos, máis ou menos. Un partido bastante asequible, onde tamén levaron o MVP da xornada para o Obradoiro. Pero bueno, tamén temos aquí algúns equipos na Coruña, non sei, Patricia?
Sí, tamén temos o Básquet Coruña, por exemplo, que é moi conocido o equipo da nosa comunidade.
Sí, equipo que atopa ese día de hoxe na segunda división, na segunda división do baloncesto español, que, bueno, xa tentou máis dunha vez ascender a primeira, pero últimamente nestes últimos anos faltoulle sorte e quedou estancado nos playoffs.
Sí, a ver se temos sorte este ano.
A ver se podemos disfrutar de baloncesto de primeiro nivel na nosa cidade. Logo tamén, outros equipos que contamos na nosa comunidade son o COP e o Breogán, que, se non mal recordo, Patri enfrontouse na final dos playoffs do ano pasado.
Sí, como seguro que recordades, foi un partido moi emocionante.
Finalmente, nese playoff de ascenso, conseguiu ascender o COP, pero, como xa sabemos, no mundo actual... para ascender parece ser que fai falta algo máis que gañar. Tiveron que quedar na segunda división por motivos económicos, male que conseguiron chegar a un acordo coa Federación de Baloncesto de que ian ascender o ano que ven, unha cousa un pouco rara, un pouco innovadora, pero bueno, parece ser que o ano que ven o COP fago que faga este ano conseguirá xogar na ACB xunto co Obradoiro. E logo tamén de categoría feminina tamén contamos con algúns equipos.
Sí, temos o Celta Feminino.
Dos nosos veciños, do sur. Bueno, un equipo que na categoría feminina é bastante destacable. Na segunda división do baloncesto español é así o equipo feminino pois, que máis destaca da nosa comunidade. Pero bueno, este é máis ou menos un repaso ao baloncesto da nosa comunidade. Tenos aquí algún deporte máis preparado, Patricia?
Sí, agora podemos falar do hockey, que temos un equipo moi coñecido, que é o Liceo, que bueno, é o equipo da nosa cidade da Coruña, que foi fundado en 1962. Todavía segue a súa salienta figura de Lendoiro, que dende 1979 pois está apoiando o equipo e debutou nas máximas categorías de hockey. Tivo dende 1979.
Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar o aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña. Estamos xa na sétima tempada en emisión. Este vai ser o programa número 172.
O vindeiro ano 2016, homenaxeado co día das letras galegas, era o poeta Manuel María. Viviu na Coruña nos seus últimos anos de vida e visitou en varias ocasións o noso colexio. Falou para os alumnos maiores no ano 2000 e emocionouse cos alumnos de infantil que lle cantaron unha canción baseada nun dos seus poemas.
Pola data de celebración, seguramente deberíamos agardar a que comenzara este ano 2016. Pero como os programas de A Fume de Carozo van estar moi cotizados naquelas datas e non podemos asegurar que poidamos dedicar un programa a este tema, será mellor asegurar e facelo agora. Todos os días son vos para honrar os poetas nacionais.
Neste programa falaremos da súa vida, da súa obra, da fundación que leva o seu nome. Escoitaremos moitas cancións baseadas en poemas seus. Incluso escoitaremos a súa propia voz e recitaremos algún dos seus poemas. Imos a comenzar a debullar os contidos de hoxe, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar, que somos
Jacobo Álvarez Torres,
Raúl do Pico Gantes,
Jorge Sobrino Mateo
e Claudia Escudero Bacalce Ríos.
Toca poñer a primeira peza musical ou similar, e pensamos que unha boa forma de comezar é escoitar a cantante Uxía Senlle recitar un texto no que Manuel María se presenta a si mesmo. É bastante breve e titúlase Carné de Identidade. Escoitémola.
Eu son Manuel María. Labrego son con algo de poeta, por iso gardo as salvas no fondo dos meus ollos. E ando devagar o meu camiño e pídolles as cousas a súa tenrura, e os homes pídolles verdade. Non teño máis tarefa. Son unha humilde folla na noite escura movida polo vento. Eu son Manuel María, un son tan só, lonxano e feble.
Por algunha parte haberá que comezar. E saber quen foi Manuel María e como foi a súa vida non será mala opción. Comecemos polos seus primeiros anos antes de entrar na universidade.
Manuel María nace en Outeiro de Rei de Terrachá, Lugo. o 26 de outubro de 1929, no seo dunha familia de labregos máis que acomodada. Vive os seus anos da nenez e da adolescencia como calquera outro neno do mundo rural, coa única diferenza de que na súa casa non sufrirán nunca a miseria e a fame que coñecen a maioría das familias naqueles primeiros tempos da posguerra.
Comeza a escola en Outeiro en plena guerra civil. Logo prepara en Rábade o ingreso no instituto cun mestre que dedica as tardes dos sábados a ler e comentar textos poéticos e galegos, algo verdadeiramente sorprendente desa época, o que lle permite descubrir a existencia da literatura galega nesa etapa inicial da súa vida. Inicia o bacharelato no curso 1942-1943 no Instituto Masculino de Lugo. Antes de rematar o primeiro curso, en maio de 1943, morre o seu pai e faise cargo da súa educación e o seu tío paterno, párroco de San Froilán e profesor de filosofía no Instituto Feminino da cidade luguesa.
Son anos duros e difíciles, que o futuro poeta vive como internado na Academia Galicia dos Maristas até que no 1947-48 regrese ao instituto para rematar o bacharelato, sempre que pode, de calquera xeito.
Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Boas tardes, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar ao aire unha misión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización lingüística de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña. Estamos xa na séptima tempada en emisión e este vai ser o programa número 173.
O vindeiro ano 2016 será un ano de importantes efemérides culturais na Coruña. O Día das Letras Galegas renderá homenaxe a Manuel María, poeta que pasou os últimos anos da súa vida na nosa cidade, do que xa falamos no noso programa anterior. Pero, aparte diso, cúmprense 100 anos da Fundación das Irmandades da Fala, que xurdiron aquí, e de algúns outros proxectos culturais que naceron ao seu abeiro como o coro Cantigas da Terra.
Pola data de celebración, seguramente deberíamos agardar a que comezara ese ano 2016, pero como os programas de A Fume de Carozo van a estar moi cotizados naquelas datas e non podemos asegurar que poidamos dedicar un programa a este tema, será mellor asegurar e facelo agora.
Neste programa falaremos das Irmandades da Fala, do seu principal impulsor que se chamaba Antón Vilar Ponte, de entidades moi relacionadas con eles como Cantigas da Terra e de algúns outros actos que tiveron lugar promovidos polas Irmandades como a primeira Asamblea Nacionalista.
Imos comenzar a debullar os contidos de hoxe, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vimos vos imos acompañar, que somos.
Eu son Lucía Parente, de 4A.
Sofía Pérez, de 4B.
Laura Suárez, de 4C. En canto á música de hoxe, tiñamos un dilema. Non se conserva moita música da época, e a que se conserva está interpretada en estilos musicais que non conectan doadamente coa xuventude actual, aínda que non deixaremos de intentalo, e aínda vos daremos algunha sorpresiña.
Optamos por pinchar música dun grupo cangués de metal que hai uns anos fixo versións heavies de moitas cancións galegas coñecidas cun grande éxito. O grupo chamase Astaroth, e no ano 2000 editaron o magnífico disco O Sentir dunha Terra, no que se atopan case todas as cancións de hoxe. A primeira é a mítica Negra Sombra, de Rosalía de Castro. Escoitémola.
Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis da Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calansanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Hoxe atopámonos aquí para falarvos dun tema do que se fale moi pouco, pero que esperamos e desexamos que sexa máis habitual nos vindeiros tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, aínda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pasa a casi todas as nacións, xa que a produción científica está desde hai bastante tempo concentrada nos poucos países e centros de investigación, como universidades e grandes empresas.
Pero ao longo da nosa historia xa tivemos persoeiros de certo peso que fixeron as súas achegas científicas nos máis diversos campos, como hoxe comprobaredes. Os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas rúas das nosas cidades levan os nomes de algúns deles para honrar a súa figura ante o descoñecemento case xeral da poboación común. Hoxe imos intentar que este descoñecemento non sexa tanto.
E tampouco debemos esquecer algúns colectivos ou empresas que se formaron no pasado que melloraron o coñecemento científico de Galicia, como o Seminario de Estudos Galegos, a Misión Biolóxica de Galicia, a Granxa de Experimentación Agrícola del Viña, hoxe en Mabegondo, etc. Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Araceli Mancebo Carril.
Eu son Lucía Pedrosa Martínez.
Eu María Fernández Quiñones.
E eu Úrsula López Vázquez.
A música que nos acompaña hoxe será do disco Galicia de Maeloc, editado polo grupo Milladoiro no ano 1979, e que está considerado un dos discos máis importantes da historia da música galega. A primeira canción titúlase Danza de San Roque de Io. Deixamos vos con ela.
Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Comezamos cun gran científico coruñés, José Andrés Cornide Folgueira y Saavedra, señor de Cebreiro, de Madiz e de Sá, nado na Coruña 25 de abril de 1734 e finado en Madrid o 22 de febreiro de 1803. Foi un xeógrafo, naturalista e humanista galego, membro sobranceiro do Movimento Ilustrado.
O seu pai foi asesor do vicerrei de Nova España, alcalde de maior da Real Audiencia de Galicia. Herdou os títulos de señor de Mariz, Sá, Amoieiro e Cebreiro. O seu tío nomeou un heredeiro universal dos seus bens. Isto permitiulle unha posición desafogada no económico e independencia das súas opinións. Estudou na Humanidades na Universidade de Santiago de Compostela. Ingresou na Academia de Historia aos 21 anos.
En 1763 foi rexedor do Consello da Coruña. En 1766 converteuse en rexedor perpetuo do Deputado Concello. Foi fundador en 1765 da Academia de Agricultura del Reino de Galicia e primeiro secretario perpetuo da Real Academia de la Historia, 1802-1803. Entre outros cargos, ao longo da súa vida realizou completos estudos sobre historia, xeografía e economía, fundamentalmente da Galiza.
Estableceu relación e correspondencia coas figuras máis relevantes da Ilustración española, como padre Enrique Flórez, co cartógrafo Tomás López e, sobre todo, con Gregorio Mayans. En 1789 desprazouse a Madrid, polo que tivo que abandonar os seus cargos e actividades en Galicia.
A finais do século XVIII foi comisionado para unha viaxe a Portugal xunto a Melchor de Prado e Carrillo de Albornoz, onde terían que levar a efecto unha misión secreta encargada por Godoy, pola que tiñan que coñecer e avaliar a potencia militar lusa. Esta viaxe recompilouse en tres volumes que se publicaron a finais do século XIX.
Elaborou unha gran cantidade de mapa, entre os que destacan o da diócese de Ourense e da Mondoñedo. Realizou numerosas crónicas de viaxes, como a viaxe desde Coruña a la Corte, ademais de cultivar literatura, tanto en castelán como en galego. Aínda que os seus notables poemas na nosa lingua actualmente están perdidos.
As súas obras publicadas máis importantes foron Memoria sobre la pesca de la sardina nas costas de Galicia, 1774, Historia natural de los peces y otras especies marinas de Galicia, 1788,
Las casitérides o islas del estaño, restituidas a los mares de Galicia, Disertación crítica en la que se procura probar que estas islas no son las Orlingas, como pretende en su obra Britannia, William Cabden, y sí las de la costa occidental del Reino de Galicia. Investigaciones sobre la fundación y la fábrica llamada Torre de Hércules, situada a la entrada del puerto de La Coruña. Estado de Portugal en el año 1800.
La ciudad de La Coruña lleva su nombre en una pequeña rúa empinada que va de Alfonso Molina a Federico Tapia, en la zona donde remata la rúa Juan Flores. Tamén hai un colexio de primaria, a carón do Instituto da Sardiñeira, que o lembra. E o Instituto de Estudios Coruñeses, Xosé Cornide, deixa claro que foi un dos sabios moi eminentes que naceu na nosa cidade. Ademais, aínda se conserva a súa casa, xusto en fronte do adro da Colexiata de Santa María, na cidade de Bella.
Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Hola, boas tardes dende Cuac FM. Hoxe estamos aquí Brais Martínez Iglesias e mais eu, Eduardo Rama Ferradas. Somos do Colexio Calasanz Pepe Escolapios, das clases de segundo B e C da ESO respectivamente.
Hoxe imos vos falar da mellor música galega, xa que os dous disfrutamos moitísimo coa música e, como os vos galegos, pensamos que todos e todas deberíamos coñecer o noso panorama musical, posto que moi variado está apegado á nosa terra e nosa cultura. Este é o noso top 10 das mellores cancións galegas.
1. Luis Emilio Batallán, Aí ven o maio.
2. Aí ven o maio de flores coberto. Puxéronse a porta cantando meus nenos. Os puchos furados pra min estendendo pedironme crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados e quedos, que o que polo de hoxe que darvos non teño. Eu son vos o prove o povo galego, pra min non hai maior, pra min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto, e o pan non mo quite trabucos e préstemos, e como os do abade florezan meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero.
Queredes castañas dos meus castiñeiros. Cantademe un maio sin bruxas nin demos, un maio sin segas, usuras nin pretos.
Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Moi boas tardes a todos e a todas. Benvidos un martes máis a Fume de Carozo, un programa xa consolera nesta nosa emisora, a vosa emisora, Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Hoxe é o turno do Departamento de Pastoral do Colexio Calasán, é o turno para un pouco facer un repaso do que levamos de curso, e acompáñanos no estudio catro alumnos de segundo de bacharelato. Arón, boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Boas tardes, Arón, que tal?
Moi ben, moi ben.
Como foi o resultado este fin de semana do Deportivo Juvenil?
Un 0 en Abegondo.
Bueno, non pasa nada, hai que seguir traballando. Tamén nos acompaña Isa. Boas tardes, Isa.
Boas tardes.
Que tal? É a túa primeira vez?
Non, en Cuac? É a segunda.
É a segunda vez, fenomenal. Andrea, boas tardes.
Boas tardes.
Que tal?
Moi ben.
Logo tesme que entrevistar, eh?
Sí.
Que pórtate ben. Por último, Mateo, a miña dereita. Mateo, boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Mateo, que sí que é a túa primeira vez, verdade?
Sí, pero con moitas ganas.
Moi ben. E nos controis, Martín Fuente Frías, aos mandos para que a música soe perfectamente, e, como sempre, Roberto Catoira. Hoxe, toda a música que soará neste A Fume de Carozo especial Departamento de Pastoral estará a cargo de Xes, unha cantante revelación e unha cantante que ten uns temas tan bonitos como este Tronzar os Valos.
Que veño sono a levarme a un paraíso sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Que sexa o quen decida o que ilusorio, que o traidor non se esconda tras o aviso, que a soidade me baste, que non carcoma ausencia penetrante a miña vida, que non me dea tanto por vencida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansío unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas. Que suba todo, que baixa, redito incluído, que o pague quen se nutre da miseria, que só sexa razón raíña eterna, que abdique do seu trono prexuízo, e que non se acumule as crueis demoras, os vertes en sumarte as melodías, as caras con olleiras, as desidias, as tardes de tristuras.
Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Boa tarde, queridos ouvintes, un martes máis, ás 5 da tarde, atepámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A literatura galega é unha das poucas, probablemente a única, que se atopa edificada sobre os sombreiros dunha muller. Iso ten aínda moito máis mérito se temos en conta os silenciadas que estiveron as mulleres en todas as artes e disciplinas. En o caso da lingua galega, aínda máis, por significar o rexurdimento, despois dos tenebrosos séculos escuros.
Por todas esas razóns, lembrar unha vez máis a figura de Rosalía de Castro, a musa da nosa poesía, nunca é unha perda de tempo. Ademais, contamos coa vantaxe de que o lirismo e a musicalidade dos seus poemas facilitou que moitos artistas do noso país intentaran levar ao pentagrama a súa obra, con resultados habitualmente moi salientables. Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe imos acompañar. Eu son María.
Eu son Sabana.
Eu son Dani.
A selección musical de hoxe é tremendamente variada polo que dicíamos antes. Escoitaremos a cantautores, pop, rock, metal, música lixeira, infantil, etc. A obra de Rosalía ofrece tantas perspectivas que non estamos obrigados a pechar ninguna porta. E a súa figura é tan grande que moitos artistas renderonlle homenaxe compoñendo cancións na súa honra, pero non baseándose en ningún poema dela.
Por exemplo, Uxía Senlle publicou hai moito un disco de música infantil baseado en poemas da nosa musa de hoxe. Titulouse Rosalía Pequeniña e precisamente a peza que lle dá nome e que imos escoitar agora non era un poema da autora, obviamente, senón unha canción que lle dedican presentándoa cando era meniña. A disfrutala.
Rosalía pequeñiña soñaba con ser pirata. A pequeña Rosalía escribía na nosa fala. A meniña silandeira, a da fala ben mainiña. Pequeñiña pequeneira, unha meniña gaiteira. Rosalía pequeñiña, medio meiga, medio fada. O pedazo de silveira chamando pola alborada. A rebelde revoldeira non é musa nin postal. Sube as polas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía, Rosalía, Rosalía. Rosalía pequeñiña, vestida de moitas cores, que non canta nin as bombas.
Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Boas tardes, somos uns alumnos de cuarto de educación primaria do Colexio Calasanz. Temos moita sorte de estar aquí, porque todos desexábamos vir, pero non había sitio para todos. Eu son Martín e estou sempre contento.
Eu son Rocío e son de cuarto B.
Eu son Uxía e gústame contar contos.
Eu son Mauro e son fago moito deporte.
Eu son Yanira, encántanme os peiteados.
Eu son Xoel, de cuarto C. E agora imos contar uns contos.
Por bailar o pingacho dorou un rial, mas non me dan nada si lo bailar mal. Bailalo, bailalo picorcito, bailalo que te quiero un poquito. Bailalo, bailalo.
Thank you.
Acabamos de escoitar a canción O Pingacho do grupo Pes de Lán.
Cando era pequeno, máis ou menos 6 anos, só quería unha cousa, unha bicicleta. Xa estaba a piques de conseguir.
Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Benvidos unha semana máis ao programa O Fume de Carozo, o programa que emitimos os alumnos e alumnas do Colexio Calasanz da Coruña nas ondas de Cuac FM.
Hoxe estamos os micros os alumnos do primeiro C da ESO, Brais, Ana e Javier.
No control de son estará, como sempre, o profesor Roberto Catoira. Esperemos que cocedes co programa que vos temos preparado.
Hoxe falaremos dun traballo cooperativo que fixemos na clase de lingua galega na primeira evaluación. Trataba sobre a diversidade lingüística a nivel europeo. Cada grupo tivo que preparar unha exposición oral de 10 minutos, na que cada membro falaba nun tempo equitativo, todos máis ou menos ao mesmo tempo.
Sí, e tivemos que fixarnos previamente nas rúbricas co que se iba a avaliar o traballo. Ademais, aínda que non podíamos ler directamente, permitíusenos levar tarxetas de apoio para guiarnos polos diferentes pasos.
Pois veña, que vos parece se comenzamos a recordar os traballos expostos polos compañeiros? Empezamos polo exemplo dun país plurilingüe, de Europa, Suíza, que lles correspondeu ao grupo 1.
En efecto, Suíza é un país plurilingüe, como tamén son Eritrea ou Angola. As palabras multilingüismo ou plurilingüismo describen o feito de que unha persona ou unha comunidade sexa multilingüe, é dicir, sexa capaz de expresarse en varias linguas. O multilingüismo é percibido polos que defenden como unha solución ao problema da desaparición das numerosas linguas. Este problema amenaza a diversidade cultural do mundo, xa que as diferentes linguas aportan materiais diferentes de ver, comprender, clasificar, establecer relacións entre as cousas. Sábese, en efecto, que un 90% das linguas están en amenaza de extinción e que poderían desaparecer nos 50 anos.
Suíza é un estado federal da Europa Central, sen saída cara ao mar, mas con conexións a través do río Rin, ten fronteiras ao norte con Alemanha, o leste con Austria e Liechtenstein, o sur con Italia e o oeste con Francia. É tamén coñecida como a Confederación Suíza.
E segundo as propias autoridades suízas, unha nación multiétnica, multilingüística e multicultural, froito dunha bondade política, onde conviven 4 linguas nacionais, o alemán, o francés, o italiano e o romanche. O Estado réxese por unha estrutura confederal desde o 1848, que consiste en 26 estados chamados cantóns, 3 exemplos por Friburgo, Xenebra e Zúrich, e a capital do Estado, Oberman.
Como curiosidade política, calquera cidadán pode oporse a unha lei que sexa aprobada polo Parlamento. Se é capaz de recoller 50.000 firmas contra a devaldita lei en 100 días. Hase de convocar un referendo a nivel nacional no que os votantes deciden por maioría sinxela se aceptan ou rexeitan a lei. Ademais, calquera cidadán pode solicitar que se adopte unha decisión sobre unha emenda que queira facer a Constitución. Para que tal emenda prospere, ten que recoller 100.000 firmas en 18 meses.
A paisaxe suíza caracterízase polos Alpes, unha alta cadea montañosa que se estende polo centro-sur do país. Entre os altos picos dos Alpes suízos...
Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Moi boas tardes, benvidos.
Estamos de novo aquí en Cuac FM no 103.4 no programa A Fume de Carozo. Organizado polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Padres Escolapios. Podedes escoitarnos todas as tardes de 5 a 6 da tarde. O programa de hoxe levámolo a cabo os membros do Departamento de Orientación do noso centro. Eu son Mónica Santiso, especialista en pedagogía terapéutica. E aquí o meu carón, teño Almudena Cotelo, especialista en audición e lenguaxe.
Hola, boas tardes.
E seremos as persoas encargadas de entrevistarvos as diferentes, de presentarmos as diferentes entrevistas que vamos a realizar o día de hoxe. O programa titulámolo con nombre de Convivencia Escolar e Atención á Diversidade. Os contidos que abordaremos serán as seguintes, os seguintes. Na primeira parte faremos unha breve introdución sobre a legislación aplicada á convivencia escolar nos centros e un resumen sobre a identificación de un posible caso de acoso escolar. A continuación, en a segunda parte do programa, contaremos coa presenza telefónica, porque non no na emisora, de Xosé García, titor de cuarto curso de AESO e coordinador do plan de convivencia do centro. Na terceira parte do programa entrevistaremos a Xesús Díaz, profesor de Educación Primaria e mestre de apoio de alumnos con necesidades educativas de apoio específico. E para rematar, proporcionaremos diferente información relativa a cursos lúdicos para acudir con alumnos con necesidades educativas. Isto todo se nos dá tempo nunha hora de programa. Desexamos que a nos acompañe sea do voso agrado. Gracias a todos pola vosa atención. Imos comenzar coa presentación do grupo de música que deleitará o programa de hoxe que paso a falar. A música que imos poñer do grupo, Loreta Martín, é un grupo de música coruñés formado no ano 2002 como un proxecto musical que pretendía desenvolver un estilo próximo ao rock e ao blues, tendo como principais influencias as bandas anglosaxonas dos 60 e 70, como Rolling Stones ou os Beatles. A primeira canción que imos escoitar titúlase As Cores do Solpor. Esperamos que vos guste.
Es una red cósmica que chifale, que sienta, asimila una funky bailarina. ¿Y quién son? Ni en las consideras telas, porque van solas, van los seus son. ¿Y quién las vio? ¿Na quién las vistas? Ya no se pueden ver. Ahora ya todos saben cómo siento. Escucho son, riqui de gauzón. A la voz, ya no estoy canso. Aquí soy vivo, con elas, pero senten con más salvajes, como se show. Minimal, sei no. Todo vive nunha acción, e así sempre non sae ben. E que non quixo que cada sitio fose outro mundo, porque non imos máis alé. Escoita nese son, que unha tortura pra ti. Recorda o son, tentando falar. E non queres mover, e non queres parar. Se colles cada paso no espazo, e cando fascina, e cando longe te leva, tudo son os pensamentos deste xogo, e queda só reggae de canción. A me fai a vida neste verso.
Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Boas tardes, hoxe seguimos a escoitar nunha nova edición de A Fume de Carozo os alumnos de 5º de Educación Primaria do noso cole, falando sobre Manuel María. Representando a 5º A, temos a...
Boas tardes, eu son Paula Jijirei da Pena.
Representando a 5º B,
Laura María Losada Santos.
E por último, representando a 5º C,
boas tardes, son Martín Rodríguez Borrazas.
Antes de darlle comezo ao programa, comezaremos escoitando unha canción.
Andou hacia dor na aldea, o seu silbato sentí. Andou hacia dor na aldea, ainda que eu non o vi, ainda que eu non o vi, o seu silbato sentí. Seu chifre de sete notas, e son lermiño e levián, ten a limpeza da aurora, tristura tende serán.
tristura tende será. De sol ermiño el día. Andao hacia Dorna Aldea, seu oficio a pregoar, con sete notas no chifre, y a súa roda de afiar, y a súa roda de afiar, seu oficio a pregoar. Afía brosas e foces, coitelos o que lles allá. Eu quero nai que me afíe as tesouras e a navalla, as tesouras e a navalla, coitelos o que lles allá. Diaro afiador, darle a roda con pedreito, como a roda ceba chispas, sementa rayos aeto, sementa rayos aeto, darle a roda con pedreito. O afiador co seu chifre, encheme de señar da, de onde vengo afiador, o afiador a onde irá, o afiador a onde irá,
encheme de señar. Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.
Boas tardes, benvidos ao programa A Fume de Carozo, da Radio Cuac FM. Hoxe, os alumnos de sexto de Educación Primaria do Colexio Calasanz preparamos un programa especial sobre o escritor Manuel María, a quen está dedicado este ano o Día das Letras Galegas. Agardamos que sexa do vos agrado.
A continuación, a nosa compañera Raquel vai ler un poema de Manuel María do libro Os Soños na Gaiola, no que o autor fala de sí mesmo.
Nos próximos minutos imos facer un repaso da biografía do poeta chairego.
Eu son de Outeiro de Rei, viliña da terra chá, onde aprendín a viver e a soñar con libertá. Teño dous grandes amigos, de trato noble e sinxelo, o caudaloso Paimiño e o regato de Sepelo. Vivín en Lugo algúns anos, conseguín ser bachiller, e gastei a adolescencia en troblear e escrever. En Lugo atopei, para sempre, o meu amor que é Saleta. Conmigo a vida non puido ser máis xentil e perfecta. Casamos, quixo destino, ou quizáis a nosa sorte, que levemos moitos anos con residencia en Monforte. Nós sempre fomos galegos, sinxelos e verdadeiros, soñadores, trotamundos, editores e libreiros, profesión, procurador. Ando a xercer como tal, pero sempre usei dese oficio dun xeito limpio e cabal. Hai quen di que son autor, prolífico e incontinente, ben o sinto e teño mágoa de non ser máis competente. Para que os leades na casa e os disfrutedes na escola, escriben con moito amor os meus soños na gaiola. E sigo aquí, ledo, ufano, satisfeito de estar vivo, mentres o tempo me gasta, paseo, leo e escribo.
Nos próximos minutos imos facer un repaso da biografía do poeta chairego.
Manuel María Fernández Teixeiro. Nado en Outeiro de Rei, Lugo, o 6 de outubro de 1929 e finado na Coruña o 8 de setembro de 2004, coñecido como Manuel María, foi poeta, narrador e dramaturgo recoñecido de extensa obra e profundo compromiso político co nacionalismo galego. Fillo de Antonio Fernández Núñez e Pastora Teixeiro Casanova. A súa familia labrega acomodada educou nun ambiente tradicional e relixioso, ao mesmo tempo que lle ofreceu a oportunidade de achegarse á lectura desde o propio fogar. Cursou o primeiro ensino en Rábade, na outra beira do río Miño, con respecto a Outeiro de Rei. E, Co pasamento de seu pai o 2 de maio de 1943, Manuel María trasladouse a vivir a Lugo co seu tío Xosé Fernández ata que, en 1958, se instala en Monforte. Ao tempo que cursou ensino en secundario entre o Instituto Masculino e o Colexio dos Maristas da cidade de Lugo, o futuro escritor non ignorou a bondosa biblioteca que o seu tío, párroco profesor, albergaba na casa. Tamén nesta altura, Tempara comezou a entrar en contacto co poeta do Courel, Uxío Novoneira. E máis adiante, no Méndez Núñez, avivaronse as inquietudes intelectuais a entrar en contacto co doutor Luis Pimentel, co pensador Celestino Fernández de la Vega, cos escritores Ángel Fole e Álvaro Cunqueiro ou cos profesores Carballo Calero e Aquilino Iglesias Alvariño, que daquela exercían a docencia en Lugo. Chegado o ano 1949, os seus versos víronse por primeira vez a luz na revista da poesía...
Estades escoitando algúns fragmentos de A Fume de Carozo.